Já, góðan dag og velkomin í þetta podcast. Hér ætla Heiðar og Alexander Reynir að ræða Michael Bay. Jú, komið þið sæl og blessuð og velkomin í þetta podcast.
Alltaf þegar ég að skemma þetta.
Byrjum við fann í. Ef við getum kvartað þetta út bara.
Ok, jesús.
Ok, góðan daginn og velkomin í þetta podcast. Hlaðvarp, eins og þetta heitir vist í íslensku. Við ætlum að ræða leikstjórann Michael Bay. Heiðar heiti ég og á félags- og hugvísindabraut og á þriðja ári og stefnt að því að útskrifast fljótlega. Og þú ert?
Alexander Reynir Tryggvason á fjölgreinabraut og ljósherður.
Ok, en þá að máli málana, Michael Bay. Michael Bay. Við erum sem ekki vita.
Segðu mér aðeins Michael Bay.
Já, ég skal gera það. Michael Bay, hann bandarískur leikstjóri. Hann fæddur 17. febrúar 1965. Sem gerir hann, veistu hvað hann gamall?
53 ára.
Hann 53 ára. Góð reikningu þarna. 53 ára og hann fæddist í Kaliforníu. Hann byrjaði að áhuga að gera myndir þegar hann var 15 ára.
Hann menntaður eitthvað svo lögis?
Allir hann var að koma núna, árið 1968, útskaðist hann frá Wesleyan University.
Það passar ekki. Það var ekki 30 ára því hann útskrifaði.
Hvað er mikið þessar upplýsingar? Það var 30 ára því hann, helvíti klár.
Okay.
Já, þannig að fórum við aðeins út á spórinu. Það sem ég myndi var að hann útskrifaðist árið 1986, ekki 1968, sem ég nokkuð rökrætt að hefur spyrir mig. Já, hann útskrifaðist sem sagt 1986 frá Wesleyan University, sem sem sagt einhvers konar, já, svona leikstjórnarskóli í Kaliforníu.
Þetta er leikari og hann gerir mjög mikið af bíómyndum og það er hafa svona Alla frekar sérstakan svip og hann gerir bíómyndir þá sem að eru mjög mikið að sprengingum, lítill söguþráður og þetta eru svona, já, að mínum áti eru þetta fjöldaframleiðsla. Hvað finnst þér, Heiðar?
Já, ég alveg sammála því, þetta klálega leikstjóri sem ekki allra, það ekki allir sem fíla hann og á vagninu. Mér persónlega nær kannski ekki beintin að mitt áhugasvið þar sem já, ég kannski meira fyrir góða komedíu.
Eins og Adam Sandler?
Eins og Adam Sandler,
mikið rétt, mikið rétt. Gríðilega hæfileikar ríkur.
Alveg svakalega. En hann svona kannski aðeins öðru í sér sem hann hugsa mikið svona sprengjur og byssur og svona hamagang.
Já, það er ekki beint mikil sál í bíómyndunum hans.
Nei, þetta einmitt og hann er svolítið að gamla skólanum, það bara aðalega kallar sem í myndunum.
Já, og konur eru bara til sýnis.
Já, konur eru svona eiga að vera kynþokkafullar og fáklæddar.
Og það eru eiginlega bara fáklæddar konur í bíómyndunum hans, öllum þeim sem ég hef séð.
Já, sum leiðin sé ég. En, sérst hann fær gagnrýni.
Hann fær mjög mikla gagnrýni út af því.
Það er síðan eitt hérna sem hún fær mikla gegnum fyrir, það er að vera ómikið föðurlandsvinur. Það fer í marga, bandar ekki herinn, er í flestu myndum.
Já, og hann er alltaf svona, geðað svona, já, lítið upp til og þó að bandar ekki herinn sé kannski ekki eitthvað frábært.
Nei, þá erum alltaf láta hann líta út fyrir að vera algjörlega magnaður í myndunum.
Já.
Þó hann sé það kannski ekki alltaf. En það er ekki bara bandaríski herinn sem mikið myndunum, það var einmitt bandaríski fáninn. Var ekki með skemmtilega stand hann?
Jú, hann kom hérna á meðaltali í Transformers, fyrstu myndinni, þá kom hann á meðaltali einu sinni á hverju þremmingundum.
Það er algjörlega sturlu staðarinn.
Það er eiginlega svolítið klikku staðarinn sem sýnir bara svona á hvaða áhörnenda hóp hann er að leita til.
Já, hann er að leita sínum mönnum í bandaríkjunum. Redneck. Nei, ég segi það ekki.
Nei, meira svona ómentuðum kvikmyndir áhorfendum.
Já, sem fíla bara læti og byssur og bandaríki.
Mjörgjöð. Þú kannski að númer tvö. Sumum finnst hann hafa spilt Transformers og Teenage Mutant Ninja Turtles.
Já, þær voru vinsælar á 9. áratugnum og með því að gera myndirnar með vandræðalegum bröndurum sem lítið út fyrir að vera gerða við úlingsdraga. Ég skil alveg hvað er verið að tala um hana. Þetta eru svona þú veist, Transformers var frægur teiknimyndir og ég elskaði Teenage Mutant Ninja Turtles þegar ég var lítill og hann gerði þetta svona frekar kjánalega ósannfærandi leikarar í bíómyndunum sínum og mikið að sprengjum og þetta er svona frekar badanlegt.
Já, það er kannski það sem ég kannski fíla við hann er þessi já, vandræðilega leiðilega brandara, ég get alveg hlegið að þeim en sprengjurnar, það er til dæmis allt annað.
Já.
En ef þá meta hvort að myndirnar séu list, er það listamaður eða er það bara framleiðandi? Hvað myndir þú segja alveg?
Sko, bíómyndirnar hans eru mjög svona ófrumlegar.
Já.
Það eru svona, já, það finnst mér ekki vera list.
Nei, það þarf ekki margar háskóla gráðu til að ná þessu eða miklu sköpu til að ná frá myndum
úr. Nei, aldrei sko.
Ég get svo sem alveg verið samvárum því að það kannski get alltaf
þetta
ekki magnaða myndir.
Það er líka líka, vissi að hvað maður horfir á það frá hvað sjónarhóðni, sko, þú veist. Það er kannski hægt að segja að sprengingarnar og tölvugerði hluturinn, CGI, Computer Generated Images, séu list því að það er ógeðlega vel gert og
ja, þetta er
vel gerða myndir sko en ekki á þeim skalan þeir eru ekki svona vel leiknar og mikið lagt í hérna handriði sko.
Næ, samanlega er en hvað myndir að segja myndirnars undir hvað það fokkast sem sagt hvað er kvikmyndastanur sem er ríkjandi myndunum er
það er svona
Hvað myndir þú segja? Er þetta ekki bara svona
Já, flestar myndirnar hjá honum þær eru hasa myndir og svona hasa gaman myndir en það fer ekki rosalega næri ekki það búslega þessu rosalega vel saman þó Nei. Að þessi leikstjóri sé mjög hérna successful
Já, það Successful þýðir Successful þýðir að þetta er einhver sem er á miklum árangri
Já, hann myndir þarna saman á miklum árangri og er að það er seljast vel út en það er kannski bara út af því að þær eru mjög einfaldar og fólk er ekki beint að leita að neinu öðru heldur bara skemmtun
Já, síðan í hvernig veruleika samtíðar gerir þessar myndir?
Þær eru allar í
Já, þetta getur verið dystópíur eða útópíur
Eða veruleika samtíðar sem eru flesta myndirnar En þær breyta stundum í svona dystópíur kannski
Já, fari í slæmanir
Fari í stríð eða
Já, ég skil Það er eiginlega aldrei útópíur í myndirnum hans fullkomun heimur
Nei, ég hef ekki sé neina mynd alltaf og ekki veit neina mynd sko hann er aldrei
hann í þeim hann er meira kannski veruleika samtíðar sem breytist í dystópíur
já og þú veist
á einhver tímapunkti og fara jafnvel tilbaka síðan
já þetta er bara svona mjög basic allt eru ömulegt að síðan bjarga
já og síðan
heiminum með svona dót
sko já algjörlega og síðan eru erkitýpur það er mjög ríkjandi myndunum hans
já
þessar myndir það er í svona hasarmyndum er alltaf einhverja svona erkitýpur Það er alltaf tveir að berjast, óttast eða svona tvær fylkingar, tveir hópar, tveir einstaklingar. Annarkvort er einn góður og hinn vondur. Það er svona...
Það er bara, já.
Maður á að halda með einhverjum myndinni og maður á að vera á móti einhverjum myndinni.
Það er mjög einfalt að gera það í bíómyndum hans. Eins og ef þú tekur Transformers þá eru bara bókstaflega tvö lið með tvö merki. En það er náttúrulega eins og sagan var. Það er ekki beint kannski, þú veist, sem að hann, hvað segir maður?
Nei, það er kannski ekki beint hans saga, hans
nei, skrifaði nei, ekki þannig. Nei, það er náttúrulega mjög gamlar myndir,
og,
en hann náttúrulega er að leitast í það, að nota það, því að það er auðvelt. Og,
já, þetta er svona hans,
það sem hann sér
sérhæfi
sér
líka eins og í Teenage Turtles og 13 Hours þá er bara hérna já
já, en í myndunum er það mikið af stereotýpur
já, konur eru bara í einu hlutverki og kallar eru bara í einu hlutverki
já, kallar eru svona harðir
já, það er ekki einn kvenn hermaður sem ég séð í bíómyndunum hans
nei, akkurat
og hann og konur eru bara alltaf eiginlega í svona toppum sést alltaf í maðan fengum buxum
en þetta bara í klassíska svo
eins og
við nefndum á
það eins og við Pain and Gain það sem að það er eiginlega bara steraðir gæjar og hérna konur
já.
Sem eru hálfnaktar allan tíman sko pínur svona undralegt sko
En svona lokin hefur þá, ég ætla að spurja þig og þú spyrir mig þá eftir
Ok, ok
Hver þín uppbólsmynd eftir Michael Bay sem hann hefur leikstýrt?
Sko, þegar ég var tíja þá hugsaði ég neitt annað en Transformers sko Þannig að þó að þetta sé ekki beint svona kógar myndir þá þetta alltaf svona Það hef ég mjög gaman að þeim
Já, ég skil hvað það var
Eins og kannski Adam Sandler ekkert Það góðu leikarinn, hann fyndinn.
Já, maður getur gríðarlega gaman.
Gríðarlega gaman. Þannig að, já, það kannski...
Þú muntur segja það, það þetta var svona alltaf bílar.
Já.
Gaman bílum.
Líka þegar bara þetta var svona smá staði hjartanum mínus frá því að ég var lítill.
Já, akkurat.
En þér, okkur?
Mitt er Bad Boys. Það mínu fólk minn með honum. Ég hef ekki sé, ef ég á að vera alveg hreyskilna, hef ég ekki sé allt og marga myndir með hann. En ég aðeins öðruvísi heldur en hann gerir þetta var svona tveir mjög fyndi leikarar og það var hægt að hlæja þessu
já.
Það vill ég sjá í myndum að sko, sé hægt að hlæja
og... ég meitt sko ef við vorum að tala bestu myndina og skemmtilegustu myndina þá myndi ég segja að Bad Boys var í besta myndin
já.
Eða Pain and Gain endar hún er það er flott já en hérna Transformers og Teenage Mutant Ninja Turtles er ekki droslega góðar myndir sko
nei Akkurat, en það er skemmtilegar og
Já,
þetta er
framleiðsla
Já, hver niðurstaðan, þessu hlaðvarpi er að Þetta er hörku leikstjóri Hann er árangri Hann er ekki allra
já.
Og já, eitthvað segja það, enda þetta á þessum orðum
Jú, við viljum bara þakka fyrir okkur
Takk kærlega fyrir